A fost comparată eliberarea din Babilon cu exodul din Egipt. Și cea din tâi afirmație era că nu există decât un singur mântuitor și acela este Domnul. Ieșirea din robie se face doar prin puterea Domnului. Al doilea element, ieșirea aceasta din robie are un preț. În Egipt a însemnat jertfirea mielului pascal. Ieșirea din Babilon este construită în jurul jertfirii robului Domnului. Iar cea de-al treilea lucru care trebuie luat în calcul este răspunsul omului. Mântuirea lui Dumnezeu nu poate fi activă dacă omul nu răspunde pozitiv la oferta lui Dumnezeu. Albert Einstein și-a dedicat ultimii ani de cercetare să descopere o teorie și eventual o ecuație care să adune cunoașterea Universului într-un singur punct. El elaborase deja teoria relativității, fusese deja folosită, însă în vremea în care el se frământa cu această teorie unificatoare a științei, a apărut o altă teorie, mecanica cuantică. Cred că vă pierd în denumiri de genul acesta, însă ce vreau să spun este următorul lucru. În vremea aceea au fost oameni care au spus că la nivel cuantic, la nivel subatomic, universul nu este chiar atât de ordonat. Einstein încerca să explice prin relativitate că dacă apar modificări în această dimensiune spațiu-timp, totuși există o ecuație care pune lucrurile la oaltă. Cei din mecanică cuantică au zis nu. La nivel atomic, lucrurile se întâmplă întâmplător. Adică există o anumită probabilitate ca lucrurile să se întâmple și, pe total, când vorbim de macrocosmos, lucrurile sunt ordonate. Dar undeva în zona lor intimă se poate întâmpla ori așa, ori așa. Hai să vă mai provoc mintea cu un exemplu. La nivel subatomic, acolo e un univers întreg care trebuie cercetat. Țin minte, prin vară, nu știu cine ne-a vorbit despre macrocosmos, galaxii, cât de mari sunt planetele, cât de mare e universul. Să știți că aceleași întrebări le găsim și dacă săpăm la nivel atomic. Nu-i așa, Beno? Spre exemplu, dacă luăm un atom obișnuit și să zicem că nucleul lui ar fi cam un metru diametru, atunci protonii și neutronii care știm noi că sunt înăuntru un nucleu ar fi cam de 10 cm, niște mingiuțe așa mai mari. Și acolo e nucleul. Electronul este a mia parte dintr-un milimetru și circulă cam la 10 km de acest nucleu. Și apar multe întrebări. Ce este nimicul, spre exemplu? Că între nucleul acesta și electron, până acum noi zicem că nu-i nimic acolo, și totuși 10 km, dacă vorbim de scara pe care v-am propus-o. Și, spre exemplu, mecanica cuantică spune electronul nu are o traiectorie fixă. El se poate învârti oricum vrea, dar într-un anumit spațiu. Și în final se creează un atom care, împreună cu alți atomi, creează o structură atât de puternică. Și noi o vedem astăzi. Așa, v-am aruncat numai câteva întrebări. Nu știu exact cum este universul. Atunci Albert Einstein, la propunerea mecanicii cuantice, el a răspuns, Dumnezeu nu joacă zaruri. Dar totuși stau și mă întreb, dacă în universul acesta fizic ar fi posibilitatea cuantelor, asta ar însemna ca universul să fie compus din universuri paralele. Adică un lucru se poate întâmpla așa sau altfel, în funcție de cum este cuanta. În universul moral, oare lucrurile nu stau la fel? Când vorbim de liber arbitru, cred că Dumnezeu a vrut să gândească. Eu cred că stau cumva ca în mecanica cuantică. În sensul că alegerea omului trasează o direcție sau alta. Iată ce spunea C.S. Lewis. De fiecare dată când faci o alegere, tu schimbi partea centrală din tine, acea parte care ia deciziile. Cu nenumăratele alegeri pe care le faci tot timpul vieții, schimbe aceasta fie într-o creatură cerească, fie într-una diabolică. Ce mare este responsabilitatea umană! Și despre asta vreau să vorbim astăzi în jurul textului din Isaia. Textul ne provoacă de la început cu o idee pe care a lansat-o deja Marius. Hai să mai zăbovim în jurul ei. Veniți și cumpărați, fără bani și fără plată. Acum, dacă ceva este fără bani și fără plată, primul gând care ne vine este că e fără valoare. Și totuși nu e așa. E vorba de o mântuire atât de scumpă. Pe Dumnezeu l-a costat mai mult decât un pumn de bani de aur. L-a costat viața fiului său. Ce a avut el mai scump? Și totuși, el o oferă fără bani și fără plată. Are un preț nespus de mare, este oferită gratuit, dar cum poate fi primită decât cumpărând-o cu tot ce ai? Seamănă cu mecanica cuantică, ce-am scris aici. O mântuire atât de scumpă, oferită fără plată, dar care se cumpără cu tot ce ai. Haideți să vă citesc din Scriptură. Matei 13. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarnă. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără. Mai mult decât atât. Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, l-a încredințat avuția sa, unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Scuze? Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alt 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Însă celuilalt îi răspunde altfel. Cel ce nu primise decât un talent a venit la el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru și seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus, te ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Și concluzia: luați-i dar talentul, dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. O mântuire nespus de mare, oferită cu generozitate de Dumnezeu, dar care ne implică 100%. Și modul cum ne așezăm față de această mântuire și față de isprăvnicia acestei mântuiri ne va clasifica pentru rai sau pentru iad. Vedeți cel puțin cum se termină pilda talanților. Noi vom fi judecați după potențialul fie împlinit, fie irosit, legat de această mântuire. Și mi-aduc aminte o poezie a lui Traian Dors. O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, pe cea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să îi îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toate, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adun, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Vă recomand să învățați poezia aceasta. Traian Dors. Și Domnul Iisus întregește ideea aceasta spunând: tot așa oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Suntem puși în fața unei mari responsabilități, știind că vom da socoteală de fiecare gând, vorbă sau faptă pe care am împlinit-o pe acest pământ. Cum putem să ieșim curați din această ecuație? Că responsabilitatea noastră este atât de mare, iar complexitatea vieții care ne provoacă este la fel tot atât de mare. Dumnezeu a propus o singură soluție, și anume o tranzacție a mântuirii, în care, da, tranzacție. Tranzacție înseamnă convenție între două sau mai multe părți, prin care se transmit anumite drepturi sau se face un schimb. De aceea mi-am permis să folosesc această sintagmă, tranzacția mântuirii. Spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Iar lucrul acesta se regăsește în alegerile noastre și în viața noastră de zi cu zi în termeni aceștia. Nu știați că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. După cum odinioară ați făcut mădularele voastre roabe ale necurățirii și fără de legii, așa că să vârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Nu poți fi neutru. Fie slujești firea pământească și în felul acesta moartea, fie, pentru că Dumnezeu a făcut alegere și ofertă atât de mare, te poți muta în barca lui Dumnezeu, să-L slujești pe El cu tot ce ai. Însă calea aceea de mijloc, care poate ne înșelăm, crezând că există, în care să nu fii nici de o parte, nici de alta, îți spun că nu există. Noi fie slujim morții, fie slujim vieții lui Dumnezeu. De aceea, Isaia n-avea cum, după ce a vorbit de oferta mântuirii lui Dumnezeu, să nu responsabilizeze pe om, căci în fața acestei mari alegeri am fost așezați ca ființe umane, atât prin creație, cât și prin răscumpărare. Apostolul Pavel, cum deja ne-a predicat Iulie, duminica trecută, a ales. El zice, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig lui Hristos. Noi, cum răspundem la oferta mântuirii? Isaia deja a trasat o anumită cale. Și noi suntem puși în fața aceleiași alegeri. Sunt două posibilități. O să rămânem nepăsători, dar cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Fie, pe calea credinței, să ne apropiem de Dumnezeu, crezând că El este și că răsplătește pe Cel ce-L caută. Duminica trecută, Iulie ne-a povestit de Apostolul Pavel. El a ales să creadă că Dumnezeu este și că îl va răsplăti, pentru că l-a căutat și și-a dedicat viața lui. Și sigur, am fost îndemnați, înțelegând teologia suferinței, să călcăm pe urmele Mântuitorului nostru, Cel care a pășit cu pași de durere până la capăt. Sunt impresionat când mă gândesc la ce a făcut Hristos. Dacă aș gândi pur omenește și spiritul egoist care deseori mă încearcă, aș gândi la ce-ți trebuia ție să renunți la slavă și să vin gunoiul nostru. Nu așa să te ocupi de problema păcatului. Totuși Dumnezeu spune în Isaia, locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, să îmbărbătez inimile zdrobite. Sau dacă arunc o privire în psalmii care vorbesc tot de întoarcerea din Babilon, Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și releagă rănile. Nu ușor să fii medic, să te apropii de bubă, acolo unde este puroi și să faci curăția? Statea rând pe care le purtăm fiecare dintre noi, rând care ne le-am pricinuit singuri, pe care ne le-au pricinuit cei din jurul nostru, rând pe care le-a făcut Satana. Știți cum lucrează cel mai des Satana? Prin gânduri și sentimente, e adevărat, dar prin gânduri. Îți trimite un gând și ți-l leagă cu un alt gând și ți-l leagă cu un alt gând și a făcut o plasă în care te-a prins ca un mincioc. Și stai și te zbați și nu mai scapi de acolo. Și de aceea sunt impresionat că Hristos a venit să taie această plasă, să ne rupă din cătușele celui rău, să ne lase să respirăm, oferindu-ne gândurile Lui, jugul Lui, sarcina Lui, pentru că erau mai ușoare decât sarcina păcatelor. Impresionant ce a făcut Hristos. Isaia, vorbind despre mântuirea oferită de Dumnezeu, provoacă poporul și spune, caută-L câtă vreme se poate găsi, cheamă-L câtă vreme este aproape. Apoi, să nu rămâi doar la teorie, fă ce este bine, păzește ce este drept. Tot în text, sfințește sabatul, asta însemnând alipește-te de Domnul. Pune timp deoparte, pune-ți inima și atenția și preocuparea deoparte. Dă-i din timpul și din viața ta lui Dumnezeu. Am unul clar și obiectiv, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Mai mult, în text apare, iubește numele Lui. Cineva spunea, noi suntem o parte din tot ce am întâlnit. Așa este, mediul în care noi ne învârtim ne influențează, își pune amprenta asupra vieții noastre. Dacă te întâlnești cu Dumnezeu, El devine parte din tine și tu parte din Dumnezeu. Nu e nevoie să spun că suntem expuși la atâtea alte forțe care modelează caracterul și ființa noastră. De mici copii am fost expuși. Și unde stăm mai mult, acolo vom semăna mai mult. Stai mai mult în prezența lui Dumnezeu. Te îmbibi din Dumnezeu. Asta este provocarea care o face Isaia. Caută-L, cheamă-L, pune sabatul deoparte. Alipește-te de Domnul. Și nu te opri doar la aici, la această relație între tine și El, ci iubește numele Domnului. Să-ți pese dacă numele Lui este înălțat. Să nu stai indiferent când El este batjocorit, ci să începi să simți, pentru că devine drag sufletului tău. Dar lucrul acesta nu se poate face doar parțial. Îndemnul întregii Scripturi este cu toată inima, nu cu bucățică. Cum răspundem acum la oferta mântuirii lui Dumnezeu? Hai să luăm câteva aspecte. De exemplu, suntem în biserică. Emilian ne-a întâmpinat așa de frumos cu gândul acesta. Cu ce vase și ce fel ai venit la adunarea lui Dumnezeu? Noul Testament așează întâlnirile de adunare pe același palier, ca mod de revelație a lui Dumnezeu, cu muntele Sinai. Ei acolo au auzit glasul lui Dumnezeu, tunând din ceruri. Și, dacă au ascultat, au fost binecuvântați, iar dacă n-au ascultat, au fost aspru pedepsiți. Spune, cu atât mai mult noi, Când Dumnezeu ne vorbește, de data aceasta în mod mai direct, mai blând, poate mai clar, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de revelația lui Dumnezeu în biserică? Sunt uimit, dar apostolul când scrie epistola către evrei, adună lucrul acesta și îi responsabilizează. Nu poți veni la biserică doar împlinind un act sociocultural. Nu poți veni ca la un club. Imaginează-ți că Hristos stă acum lângă tine pe scaun. Se uită în ochii tăi așa cum mai El știe să o facă. Îți citește gândurile. Pătrunde prin Duhul Lui acolo, în simțirile și gândurile inimii. Ce găsește El astăzi în inima ta? Mă gândeam la lucrurile acestea și am zis, Doamne, iartă-mă. Au fost dăți și nu puține. Când am venit la biserică ca la serviciu, să împlinesc o sarcină, să mă întâlnesc cu unul sau altul, să imprim copiilor mei o rutină sfântă și bună. Și am uitat că vin aici în prezența ta, Dumnezeu viu și adevărat, foc mistuitor și totodată un mântuitor atât de minunat. Uneori m-am trezit în timpul predicii să dau seama că stau pe terenul sfânt. Alteori nu. Am plecat preocupat, mai ales în zile de sărbătoare. Când te așteaptă acasă, mâncare, prieteni, vizite, nu-i doar un exercițiu de imaginație, dragii mei. Sunt convins că Hristos ne face o astfel de analiză, nouă bisericii Neemia, și se întreabă ce fel vii, ce fel asculți predica, cântare, ce fel ții inima acum când te-ai adunat în casa Domnului. Când primești un sfat, e acel glas blând pe care Dumnezeu îl are către tine. Nu vorbește despre munte, de pe munte, în tunet, ci îți trimite un om care vorbește ca și tine. Folosește aceeași limbă ca și tine. Și vrea să-ți transmită gândurile lui. Nu e întâmplător când primești un sfat sau când primești o mustrare. Dumnezeu atunci îți probează ascultarea, smerenia. Vrea să vadă dacă intri sau nu intri în barca Lui, în planurile Lui. Dacă îți pasă de El. De câte ori după ce am ascultat ceva, ce viza împărăția Lui Dumnezeu, ne-am oprit din alergarea noastră și ne-am întrebat sincer înaintea Lui Dumnezeu, Doamne, ce-i vreau să-mi spui prin situația creată? Doamne, Tu ai îngăduit contextul acesta. Ce vrei să mă înveți? S-am tratat lucrurile în vârtejul vieții ca un obiectiv de rezolvat la servici și am trecut mai departe. Și am neglijat rugul aprins de Dumnezeu în viața noastră. Creșterea spirituală înseamnă decizii sfinte pe care le luăm înaintea lui Dumnezeu. Rare ori se iau aici în biserică. Sau chiar dacă le iei aici, e nevoie de un timp de meditație în care să spui, da, Doamne, mi-ai așezat o oglindă în față. Nu vreau să stau nepăsător față de ce mi-ai spus. Vreau să-mi schimb viața. Nu vreau să mă joc cu lucrurile care Tu m-ai mustrat. Nu vreau să stau nepăsător, ci vreau să mă închin înaintea Ta pentru că Te-am descoperit într-o nouă lumină. Trebuie să avem astfel de reacții înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc nu când suntem în adunare, ci când Duhul Sfânt vrea să ne șoptească, vrea să ne călăuzească, vrea să ne conducă în Sfânta Sfintelor. Să ne așezăm acolo, la masa aceea, luminată de sfeșnicul lui Dumnezeu. Să stăm împărtășiți intimă cu Dumnezeu. Vă dați seama, nu există chemare mai mare pe pământul acesta. Orice am fi ca oameni, orice am realizat pe pământul acesta, nu se compară nici măcar într-o fărâmă cu șansa de a fi în relație cu Dumnezeu. De a sta la masă cu El. De a-ți împărtăși taina Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, din fericire și frumusețea lor, cum ei se apleacă asupra acestei bube care suntem noi oameni, asupra păcatului, și cum ei rezolvă problema păcatului. Noi găsim soluțiile noastre, la păcatele noastre și a altora. Dar care e soluția care o găsește Dumnezeu? Cum vibrează El la așa problemă care, din punctul meu de vedere, a fost mult mai ușor să o neglijez? Duhul Sfânt ne conduce acolo. Șoptește. Și deseori suntem atât de confuzi. Mii de voci auzim. Și nu mai știm dacă gândul care îl stabilim acum sau decizia care o luăm aparține Duhului Sfânt sau vreunui actor din vreun film de Duhul. Cum răspundem acum la oferta mântuirii? El este păstorul cel bun și vrea să fim turma pășunii Lui. Zice Domnul Iisus, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Oile aud glasul Lui. El își cheamă oile pe nume. El merge înaintea lor și oile merg după El, pentru că îi cunosc glasul. Ce relație? Nu știu câți dintre voi a stat la stână. Atunci vă provoc să faceți măcar exercițiul de imaginație, dar nu mai uitați-vă, știu. Nu știu dacă pe Animal Planet sau pe ce post. Încercați să înțelegeți un picuș ce înseamnă păstorul și oile care îl urmează. Când au fost scrise cuvintele acestea, au fost scrise unei societăți de păstori care înțelegeau bine lucrurile. Dar gândiți-vă ce fel se raportează Iisus la noi. Ne știe pe nume. Ne cheamă pe nume. Ne vorbește cu un glas care trebuie să fie inconfundabil pentru urechea minții noastre. Îi recunoaștem glasul. Și numai atâta. Mergem după El. E adevărat, calea pe care Hristos a pășit e calea suferinței. Dar totuși oile Lui merg după El. Ce poți să te întreb astăzi la predică de aplicație? Ești oaia lui Iisus? Îl cunoști? Îi auzi glasul? Când ți-a vorbit El ultima oară intim? Când l-ai chemat tu ultima oară? Așa să stai de vorbă intim cu El. Dar când ai auzit glasul Lui? Cred că trăim vremuri în care mai mult ca niciodată trebuie să ne obișnuim urechea cu șoapta Duhului, cu glasul păstorului. Să-L deosebim din miile de voci ale lumii acesteia. Să plătim prețul unei relații apropiate cu Mântuitorul nostru, unei părtășii intime. Asta e provocarea cu care vreau să plecăm astăzi. Poate azi luăm o decizie. Să ne punem timp deoparte, să întărim astfel de decizii înaintea Lui. Dacă da, ești oaia Domnului. Auzi glasul Lui. El îți vorbește. Nu lua ca un lucru de apucat. Ci efectiv mulțumește și închină-te Lui că ești în această poziție. Numai harul Lui te-a adus aici. Dar dacă nu ești, dacă glasul Lui este ceva confuz pe care l-ai auzit cu ani în urmă, când te trezeai dimineața și citeai Scripturile, e timpul pocăinței. E vremea în care îl poți chema.
vrem în care El se poate găsi și mi se aproape. Haideți să ne ridicăm și să-L chemăm.